Ulice má svoji temnou, odvrácenou stranu. Jsou to místa, kam by se lecjaký chlap jako hora bál vkročit. A přesto je to teritorium, kde se pohybují, žijí a živoří děti. Náš dnešní host tato místa charakterizuje slovy, jsou za horizontem společnosti. Ví, co říká, pohybuje se tu dnes a denně už od roku 1995. László Šimek, terénní sociální pracovník, psychoterapeut a zakladatel projektu Šance. Je hostem těchto hovorů. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Hovory.
Pane László, můžu vám říkat pane László?
Ano, samozřejmě.
Mně se to příjmení maďarské špatně vyslovuje. Děkuji, že jste přišel, díky, že jste tady.
Děkuji za pozvání.
Vy jste sem někdy přijel v polovině 90. let, asi, že ano, ale předtím jste byl jako docela úspěšný až slavný výtvarník. Čili co byl ten spouštěč? Orientace tady na ty děti, nešťastné.
Ano, ano. Praha navenek vypadá jinak, než pak, když v ní se začnete pohybovat a začnete vidět, co se tady v skutečnosti v těch ulicích děje. A přes Centrum módy a designu u Box jsem měl možnost do Prahy více přijít, tím pádem spoznávat tu Prahu a energie vede člověka. A ta energie přivedla Lásla sem do tohto neštěstí.
Myslíte si, že máte tu osobnost konstituovanou tak, že máte tady na ty věci citlivost?
Ale to bylo tak, že i u nás doma, už jako babička, nebo jak se to říká správně, prarodiče, jo, dědeček, všichni, přece zaměstnávali jsme o 30 rodin víc, než jsme skutečně potřebovali, aby jsme jim mohli dát plat. Protože když někomu jenom tak dáte peníze, tak ho ničíte. Lámete mu v podstatě jeho osobnost, protože když za nic dostane peníze, tak si na to zvykne a nebude už chtít pro sebe nic dělat.
Jestli to správně chápu, tady na tom principu je vystavěn ten váš projekt Šance, kdy tedy vy jste se rozhodl, a to jste mi stejně neodpověděl, co bylo ten spouštěč, že jste nechal ten velký svět umění
a obrátil
jste pozornost. Dobře, tak ano.
Tady v podstatě člověk se skonfrontoval s těma lidma na té ulici a když vám řeknou, že v rámci umění, protože první český kvilt, autor tady sedí před váma.
Ano.
A to je pamětní tapisérie pro člověka, který umřel na AIDS. Šel jsem za přítelem tehdejšího Jiřího Horského, který umřel na AIDS, jeden zakladatel společnosti AIDS Pomoc, a řekl jsem mu, tak tady je jako László, jako výtvarník, a dovolte mi vstoupit do bytu, kde jste s ním žil, aby jsem navnímal tu atmosféru. A takhle jsem v podstatě se stal součástí té domácnosti, že jsem tam přišel víckrát a udělal jsem ten návrh. A ani ten partner toho Jiří Horského nevěřil, že bude z toho něco. Tedy jsem ještě ateliér měl 500 kilometrů od Prahy a jezdil jsem nahoru, dolů, na akce, u boku, jo, a pracoval jsem. A udal jsem ten kvilt, jedný jako návrh na papír, přinesl jsem, schválili a teď jsem ho dělal. No jo, ale to bylo tak těžké, protože člověk nad tím brečel, prožíval ty osudy, všechno, protože to je dobrá antireklama. To poprvní člověk viděl, ve Washingtonu to bylo. 3. květnovou neděli, když je pochod světlo k AIDS, tak to nesou na začátku toho pochodu ty příbuzní, bratr, sestra, ano, přítel, přítelkyně, jo, máma, táta. A to je dobrá antireklama. Jo, a pak se to položí na velikánském náměstí a lidi můžou mezi tím procházet, vidět, zamyslet se nad tím, protože tam je jenom jméno a datum narození. A v podstatě skrze toho, tak hold, kdo se o ty děti stará? Šel jsem na Bulovku, no to nešlo tak jenom na Bulovku, tak cez SAP, teda Česká společnost AIDS, jako dobrovolní pečovatel, tak jsem to začal jako dobrovolní pečovatel a držel jsem se toho umění, jo, udělal jsem svoji první českou autorskou výstavu v Uboku v 95. roce. A to šlo ruka v ruce a najednou se ocitnete na ty ulici a slíbil jsem jim, já vám budu pomáhat. Na tom chodníku nikdo mi přece z těch děcek neuvěřil. Všichni si myslí, nejdřív, že jsem úchylák, protože nebyl na to zvyklý,
ano.
Že začíná se nosit tam kondomy, osvětový materiál. Rok jsem chodil na úřady, rok nikdo nevěřil. Paní na úřadě říká, prosím vás, zase jeden ulítlý výtvarník, to vás přejde za týden, za měsíc, už vůbec o to nebudete se starat.
A kolik je to dnes?
25 let. Rok jsem chodil do státního zdravotního ústavu a nabízel jsem, že chci dělat slinné testy na ulici, že chci se to všechno naučit, chci se v tom vzdělávat. Taky rok trvalo, než začali věřit, že skutečně teda šátek jsem nosil, ještě typický výtvarník, blonďaté, kudrnaté vlasy, jo, a ještě jsem jezdil teda mezi pravou a mým ateliérem, jsem všechno zrušil. Jo. Nikdo nevěřil. A když jsem ještě řekl klientům na hlavním nádraží, vybojuj pro vás, aby jsme měli Steedwork centrum jako zázemí pomoci na ulici, no tak teda už dost, teda to už vás to nevymýšlej.
A to takové. Už nás máte.
A všechno to máme. Tam taky 2 roky jsem chodil na ten úřad a každý týden. A nabídli prostor ve finále takový, že byl krásný, obrovitý, neporovnatelný tím s tím, co teď máme 25 metrů i toaletu a se světlíkem, ale děkujeme za to, že to máme, jo. Obrovské, no jo, ale za zdi byla sauna, ještě k tomu gay sauna,
ano.
Ještě přes cestu škola, tak jsem utíkal na
tomu
úřad.
Tomu se říká z deště pod oka.
Ale utíká se a říkám, promiňte, ale to nemůžu přijmout, to nejde. To by dopadlo špatně, to by lidi neuměli by zpracovat, jenže nemůžu to. A tu chvíli na úřadě se jako zpozornil a říkají, vy to myslíte vážně? No prosím vás, když 2 roky sem chodím, stát, jak to mám tu chvíli myslet?
Já bych řekla, že jestliže si tady řekneme, že existují děti ulice tady u nás v Česku,
ano.
Které tedy provozují prostituci a jsou na drogách a mají to, ten pobyt tam jako životní styl, častokrát ani nemají zájem to změnit. Já si myslím, že opravdu se o tom moc neví, že jako o bezdomovcích se hodně mluví, ale že se to týká i dětí a mladistvých. To je opravdu jako zajímavé v té naší takzvaně vyspělé společnosti.
Ale to je proto, že bezdomovci jsou vidět. Ano, naše klientela taky byla před léty lehce viditelná, ale s tím takzvaným represivním preventivním opatřením, který má za cíl mládež vyhnat za okraj v podstatě horizontu společnosti, aby ho běžný občan neviděl, tak najednou je pocit, že není. A tam začíná problém, protože je nahnán do náruče nemocí, depresí, tam začíná alkoholismus, droga, prostituce, jako taková, on nechce se prostituovat, ale když nic jiné neumí a dostane peníze nebo najíst nebo přespat za své mládí, tak to přijímá za své. A ve finále se probere, že koluje mezi ulicí a vězení, co zaplatí občan. To ne stát platí, protože stát je občan.
Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Hovory. Náš dnešní společný host je vedoucí a zakladatel projektu Šance, streetworker, psychoterapeut László Šimek.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Pořád tady řešíme to jméno. Řekněte to správně vy.
Šimek László.
Aha, dobře. Vy jste prostě si určil, že ty děti, které jsou na ulici, prostituují se a různě nebezpečným způsobem života žijí, takže je budete jakoby léčit tím, že jim nabídnete práci. Práce má být ten ukazatel pryč z ulice.
Ano.
Ale v kontrapunktu k tomu jsou potom ty velké finanční odměny od těch, kteří je jaksi berou jako svoje hračky. A i to musí být pro vás těžké. Tato pracnější alternativa, ta pověstná, klikatá, úzká a náročná cesta oproti té široké a pohodlné, že?
Ono, největší pohodlnost dostanou od všude číhající jednorázový pomoci.
Nepovídejte.
Která jim v podstatě na té ulici zajistí servis, že ty na té ulici se cítí najednou doma.
To znamená, že netrpí hlady?
Vůbec.
Můžou se jít někam případně vyspat?
Doslova mají u sebe knížečku, oni to říkají, jak se flákat po Praze, jmenuje se to Praze doma bez domova. Oni si k tomu dají poznámky, sami mi to ukazují a jednoduše si s tou udělali životní styl. Když za nic všude dostanou najíst, oblečení, stačí zabrečet, tak příklad řeknu. Street centrum odpoledne přijde klient obrovitou salámou v ruce. Je, salám nese kluk, který z ulice takhle přichází a je známý v tím, že přece jenom jsem tam něco i jako Madejn Čechošlochenzi. Tak říká mu Madejn Čechošlochenzi, ne, to mám od blbců. Od blbců? No, nastavili mě lidi, že co mi schází, tak jsem jim řekl peníze, řekli, že peníze mi nekoupí, ale jídlo. Tak jsem jich zavedl do prvního obchodu a co jsem uviděl, tuhle tu největší salámu, na to jsem poukázal, koupili mi na nejsou blbci.
No ale jak to pak děláte vy, když jim řeknete, tady máme dílnu, můžete tady něco vyrábět, dostanete za to trošku peněz?
Tak to jenom můžete s těma lidma, který skutečně chtějí něco sebou dělat. A to je ta zdlouhavá práce, která začíná na tom chodníku. Pak jde cez street centrum, takzvaný bezbarierový stůp, mají tam práčky, sušičky, v podstatě sociální zázemí, kontakt první se světem, protože nemají kde svoji adresu. Tam jsou různé programy, jdeme na výlet, jdeme do kina, jdeme do divadla, jdeme na koncert. A kdo hlavně do toho se zapojuje, že je jiná tvář života, než to, co žijí. A skrze toho, ty, kteří chtějí, dostanou se do pracovní terapie, takzvané na dom šance, kde už to je velká věc, že naučí se chodit někam na čas, že tam ty hodiny je, že znese druhého člověka, že znese někoho, kdo k tomu velí, že něco udělá, za to dostane odměnu. A to je ta zdlouhavá práce. Ale když přijde klient, například z menšího města do Prahy, na ulici ho spoznáme, začne sebou něco dělat, ale ty ostatní, kteří si zvykli na ten servis na té ulici, takzvanou jednorázovou pomoc, ano, tak ho často takovýto lidi stáhnou k sobě, protože říkají, tak proč mám něco dělat, proč mám ráno stávat, když oni se mají ještě lépe než já, podnosím nosí sociální sanitou v jídlo, tak proč já mám něco pro sebe udělat? Tím pádem řekne, to jenom blbci chodí do práce.
Pak se vás musím nutně zeptat, jak tady to dokážete vydržet 25 let, protože to je strašně demotivující, tyto zážitky, co máte s těmi klienty.
Nejhorší zážitky mám s lidma, který nepřijí tomu, aby se to dalo dělat.
Dobře, ale stejně jako měřitelnost úspěchu, co je pro vás úspěch ve vztahu k těm klientům, řekněte.
Prosím vás, to je jako přece úspěch je už to, že přijde. Úspěch je už to, že vyslechnu ho, že on mě vyslechne. Nesmíme být nároční jeden vůči druhému, proto ani život nefunguje tak. Od každého jenom, pardon, očekává člověk tolik, teda aspoň já láslo, na co má. A vidím, nemůžu přece nárokovat od každého stejně, tu chvíli okamžitě všechno zkrachne. Kolik lidí, tolik životů, tolik schopností. Ke každému musíte individuálně, i ty v dílně. Jeden dělá tušky, druhý kreslí, třetí dělá svíčky. Jo, a i když se mu to nedaří, hold helka, neumíš jich udělat těch 60, co jsi si na dnes řekla. Dobrý už to teď jsi úspěšná, že jsi udělala 36, super, pochválit a znovu začínat a odejde i 18krát a 20krát se vrací, tak jsi zpátky, teď na Vánoce přišel Mírko v růži v ruce a říká, vrátil jsem se proto k vánočnímu stolu Láslo v růži v ruce, že omlouvám se za to, jaký jsem a zmížení. A tam brečíme všichni.
To znamená...
A přitom kluk umírá na rakovinu. A všichni mi říkají, nemá smysl mu pomáhat. Má. Já jsem slíbil, že ho ji pohřbím. Nemá kdo, aby pohřbil.
Což mi řekněte, ty děti a mladiství, jako odkud oni a oni se rekrutují? Přeci mají nějaké rodiny, ne?
Tak to je zrcadlo společnosti dospělých lidí. Přes 70% je z dětských domovů opuštěných dětí. Pak ten zbytek se dělí na skupinu, který často se to jako říká, protože to je to, co v podstatě puncuje celou tu moji práci, co dělám. A to jsou ty mladí lidi, kteří nejsou doma přijímáni za to, že nedělnímu obědu nepřived jižinu, ale jižího.
Aha. Čili i v dnešní pokročilé době, kdy o životě gejů a lezeb se mluví úplně běžně, řeší se sňatky, partnerství, tak i dnes tedy musí tyto děti nebo mladiství bojovat s nepřijetím od rodičů?
Ono, to, co vidíme, to je jenom pozlátko, co jste teď říkala. Mm-hmm. Ale skutečnost je to, že je to jenom přijato, protože to vidíme na televizní obrazovce, protože to vidíme v médiích. Ale skutečnost je úplně opačná. Místo u vánočního stolu v podstatě, nebo u rodinného stolu, to řešíme pravidelně, holky přijdou, zajdu do rodiny, říká, přijď na tebe, máma dá, vysvětlíš jí to, vysvětlím, pokud mě ta rodina přijme. To je velký problém, nevyřečený, jenom médiima pozlácené. Tomu musí strašně ještě vyspívat.
Tak média sledují ty trendy v takovém tom globálním měřítku, ale ta realita od spodu asi je ještě
absolutně
jiná.
Tedy. To je všude pozlátko, kde všude člověk se pohne ve světě, to je jinak, pokud to není součástí kultury a hlavně s tím, že se to vyčleňuje, s tím, jak se to prezentuje, vytváří se v podstatě averze voči tomu podvědomí a pak následně chování a vnímání reality. Když nechcete být vyčleněn, tak nesmíte se vyčleňovat.
To znamená ty rodiče, kteří nepřijmou to, že dítě má jinou sexuální orientaci než hetero, tak jim nevadí, že potom tedy je na ulici a že se prostituje třeba, to, nebo může skončit na drogách a tak dále?
To protože přestanou jich znát.
To je velice smutné.
Přestanou jich znát. Například zase telefon volá rodič, tatínek. A to je zítka, když rodič volá. Takže člověk řekne, děkuji vám, že máte zájem za svého syna. Já? Já nikdy! Uvědomte si, já nemám zájem o syna! A položí telefon.
No jak říkám, no, ta vaše práce jako není naplněna optimismem
ne,
po okraji.
To ne, to právě proto to umění, to je to, co pak to celé zaštítí, že člověk má kam odcházet a přicházet. Zajdu do opery na Madame Butterfly, slednu Tosku, jo, umění.
Dobíjete takto baterky.
Samozřejmě, to, co v podstatě člověk je ten umění, že bez umění to nelze. Bez lásky, víry, dobra, i když vás kopnou do břicha, to nelze. To si nesmíte nechat vzít ze sebe to slunko.
No jinak byste to nemohl dělat. Kdybyste byl nastaven z gruntu pesimisticky, tak byste už asi dávno byl někde zhroucený a vyhořený, ne?
Pardon, věci je zapotřebí vidět reálu, ale nesmíte se nechat s tím zdrtit, protože když nebudete vidět věci v reálu, tak vás zničí okolitý svět. To je strašně důležité vidět to tak, jak je. Ale vždy být aspoň jednou nohou na zemi.
A existuje něco jako etika street workera nebo člověka ve vaší pozici, něco jako zpovědní tajemství, ale zároveň připomeňme, že vy se pohybujete v takovém zvláštním jakoby polosvětě, kde to zapáchá kriminalitou de facto, protože ti lidé, kteří zneužívají ty malé děti nebo mladistvé, to je těžké.
Pardon, tady skočím.
Ano,
řeči, protože
skočte.
Ta mládež, ta ve finále to dělá i dobrovolně.
To já chápu,
musíte si to
uvědomit. Ale když je někomu 10 nebo 12 a nějaký dospělý jej prostě...
Pozor, na to jsou tady jiný orgány, který to mají sledovat, na to jsou oni v podstatě za to jsou placení zdaní.
Proto se ptám, jestli máte vy nějakou svoji specifickou etiku té profese.
Nám tvrdí, že má 16, to, že my máme o tom pochybnosti, my nemáme právo žádat občanku, nic.
Áno.
Jo?
Áno.
A dnes, když projdete se Prahou, tak i po půlnoci máte děti venku. Různě pobehují. Morálka se zmenila společnosti. Hodnoty jsou někde jinde. My v podstatě jako preventisti jsme na posměch. Jaká prevence? Koho zajímá prevence nějakých pohlavních nemocí a morálka společnosti? Řeknu, kde to žiješ? Jsi stále ještě na palmě, 100 let za opicema.
Takže vy, když navazujete kontakt s těmi dětmi a mladistvími, tak nesmíte soudit, kázat a tak dále.
Ne, tak to bychom byli na úrovni těch dospělých, před kterýma utíkají. To musíte umět vyslechnout, jak jsem řekl, i když je to tak silné, tak pobrečet. Kolikrát je tak, že 2 měsíce byl na hlavním nádraží. 2 měsíce jsme se nějak jako vždy tam obcházeli, protože ne vždy lze jít ven dělat terén. Když jsou velké zátají policejní, tak terén je zlikvidovaný. Musíte se naučit ještě rychleji utíkat před policií, než vlastná klientela, protože pak jste na úrovni vlastní klientely, když jste na chodníku.
Co to tady povídáte?
Tak to je.
A vždyť vy jste známý sociální pracovník.
To vůbec vám
a vy se cítíte být ohrožen?
No ještě, že cítím, kolikrát jsem musel utíkat a natrefil jsem na policajta, který jsou na okolnosti, když schytil občanku do ruky, teda dokument, co mám u sebe, tak kouknul se a říká, mít kreš magajči, nebo co vy tady hledáte, pán Šinek, maďarský, utíkejte, ale ho ne. No, ale to byli jednou takhle hodný a milý, rozumný člověk na úrovni, který reprezentuje v podstatě represivní orgán, ostatní jde, že ještě mě napadají, že kvůli vám drží na ulici, protože vy jim pomáháte a vůbec nevidí, že to nejsme my, ale ty organizace, který krmí a šatí na tom chodníku. Vyjdete ven na hlavní nádraží, pojďte se mnou ven a srozíte se, tam sedí na lavičkách různě a čekají na jídlo, co tam jim nosí, přímo pod nos. Tak jaká prevence a jaká výchova těch lidí tomu, aby zmenili svůj přístup k životu? Ne krmit a jednorázově jim lámat křídla každý den, ale budoucnost ukázat.
Máte nějaké příklady, ke kterým se utíkáte, když je vám vážně ouvej a jste unavený? Nějaký příběh, kdy jste považoval toho člověka za ztraceného a on se chytil a...
To takhle nesmíte.
To takhle nesmí.
Vůbec.
Aha. No poučte
když
mě.
Když skončíte s klientelou, tak skončíte a žijete svůj život. Žijete svůj život. Tu chvíli, kdy si to budete mít 24 hodin denně, jenom tu práci, tak vyhoříte, umřete, jak ostatní mi známí všichni, kteří tohleto chtěli se mnou dělat nebo dělali. Utečete z toho, tam jsem měl absolventa speciální pedagogiky, pondělí nastoupil, čtvrtek odešel. Nemůžu to dělat dál. Holka další speciální pedagogiko 30 dnů vydržela, říkala, nemůžu dál. Když děláte s lidma, to je o zklamání, o ničem jiném. Odchází, přichází, povedlo se, nepovedlo se. Takhle to je. Ale... Za dobrotu nemůžete čekat nějakou odměnu, kde? To si ublížíte.
Charakterizoval byste se jako šťastného muže?
Nevím, co to je. Láslo obdivuje, jako nebo obdivuje, to je špatné. Pozastavuje se nad tím, že lidi vždy, já nevím, nejsem tak šťastný, já má 2 auta, vilu má. Co to? Přece ráno stanu. Už to, že jsem ráno otevřel oči, je zázrak. Okno, světlo, naskočím na kolo, zvládnu jsem těch 10 kilometrů, super, čekají mě klienti 10:30. To je ono. A přinést to slunko, i když prší.
Tak toto je Láslo Šimek. Teď to bylo, myslím, ano. Nejlepší. Psychoterapeut, ředitel projektu ano. Šance, který se zabývá smutnými osudy dětí z ulice. Přeji hodně úspěchu do dalších 25 let.
Děkuji vám.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.